Sluddy Sport
met Ruben en Arnold,
net hier op Groot FM 90.5.
Nee, Atu, Arnie, vanaand sit ek en jy en volgende week.
Ek sien verskriklik uit daarna. Goeie naam, hoe gaan dit?
Goed man, ek dink jy moet sommer afskoop met daai lekker grappie wat jy vir ons vertel. Jy is altyd vol grappies.
Jong,
so ek dink ons met hierdie program begin met 'n grappie en ons gaan hom eindig met 'n grappie.
Okay, kom ons maak so. So die lag vir die dag, ons gaan sommer twee van lê
okay.
Op Sluddy Sport. Die ouem speel eendag golf hier op Boongate om die draai met 'n joggie wat vir hom sê dat hy baie gelowig is. Die ouemie sê, "Dink jy dis verkeerd om op 'n Sondag golf te speel?" Meneer, vergewe my, maar meneer, wat u speel is dit elke dag 'n sonde om golf te speel, sê die joggie. Daar sê, dis 'n manier om te begin.
Klink amper soos ek speel so golf. Hoor hier so aan, ek dink ons begin so met die Moonga Mountain Bike Challenge.
Ja.
Dis blykbaar die, soos wat hulle website sê, the toughest race on earth. En iemand plaaslik hier in Pretoria deelgeneem, Wynand van Vieren, ons gaan bietjie met hom gesels. Dis blykbaar 1057 kilos as ek dit nie mis het nie. Wynand, gaan dit?
Goed self.
Goed man. Het ek al kilo's reg? 1057 kilo's.
Ja, dit was net so oor dit gewees, maar dit is vrek ver, hoor. Net oor 1000.
Wynand, vertel vir ons waar en wanneer was dit?
Wel, ons het laas woensdag middag 12:00 weggespring in Bloemfontein. En kyk, dan is die pad nie soos wat ons gedink het reguit Kaap toe nie. Alex Harris het ons op en af en links en regs deur die Karoo gevat vir daai 1000 km en oor elke pas dink ek wat hy kon kry. En dit was 'n groot ondervinding gewees, baie choppy terrein en so en dit is regtig soos wat hulle sê een van die tafste.
Wat het jou laat besluit om deel te neem?
Ja, dit is 'n belaglike fietsry groepie wat ene van die vent vir my een oggend in die ding ingepraat het. En jy weet, ou moet nie daai fout te maak nie. Ek het daai fout gemaak, jy weet, maar dit is maar wat my laat besluit om te gaan kyk, jy weet, hoe lyk die land so af van Bloemfontein tot in die Kaap.
En as mense nou mooi na alles gaan kyk, sal jy dit weer wil doen. Dis seker een van die groot vrae, of is dit nog te rou in die gedagte?
Man, nie net rou nie gedagte nie, maar ek dink my boude is ook nog 'n bietjie rou.
Ek wou dit nie sê nie.
Om my hierdie stadium te vra, maar ek moet jou sê, kyk, dit is regtig taf. Jy weet, dit is 'n groot ondervinding. Daar's mense in die Karoo wat vir jou op verskillende plekke wag, op plase, wat verskriklik gasvry is en alles. Dit is regtig manier om die land te sien op 'n regte ander manier. Jy ry glad nie na by die N1 nie. Dit is berge en passe. Ek weet nie hoeveel mense het al regtig gesien hoe lyk dit oor ou plaaspas en al daai terrein, weet jy, wat regtig ongelooflik is. So ek dink elke mountain biker daar buite moet dit op sy bucket list hê, want dit is regtig 'n great ondervinding.
Waarom doen jy jouself voorberei vir hierdie 1000 km? Fisies en
dit jy mense wat seker maak dat ja jy dit is die grootste gedeelte dink ek, maar jou kop moet reg wees vir dit, want jy het 5 dae om dit klaar te maak maar dit is een stage, jy weet, jy kan wegspring en ry om so vinnig daar te kom as wat jy kan. Daar's so elke 200 km is daar 'n plek. So daar was die eerste aand by Van der Kloof Dam. As jy daar wou geslaap het, kon jy daar slaap, en dan het Britstown, en dan Loxton, en dan weer by Sutherland. Maar, weet so, ou ry nou maar so verby, soos wat jy dink jy gaan kan maak, en dan lê jy maar daar iewers langs die pad as jy moeg word, 'n bietjie op jou rug om net weer te slaap. Want die ou wat nou eerste in die Kaap is, is nou die ou wat wen, jy op die ouene van die dag. So ou probeer ook maar so vinnig as moontlik daar kom. Maar vir die voorbereiding moet mens maar seker maak jy het kilo's gedoen, jy weet, jy moes maar 'n klompie daar gewees het wat jy 150 na 200 km gaan ry het. En jy weet, mens moet die ure ingekry het sodat jou agtersteewe gewoond is aan die saal, en jy weet dat mens regtig daai endurance, daai uithou vermoë opgebou het om seker te maak jy gaan vir 3-4 dae aan mekaar kan fietsry.
So Wynand, wat doen jy vir 'n lewe? Want dan heel duidelik moet dit baie baie tyd vat om reg te maak vir die een nie. Nie waar nie?
Maar ek is by King Price korttermyn versekering. En so daar is nie altyd so baie tyd nie. Jy weet, ek moet maar vroeg opkom in die oggende om jou kilo's, jou 2-3 ure in te kry vir dag, veral daar in daardie stadium van jou program, dat jy bietjie ure opbou. En dan ek mens maar oor naweke insit, jy weet, vroeg oggend op 'n Saterdag, dat mens nou nie te veel tyd vat van die familie nie, maar dat jy hier by 10 uur daarom 5-6 ure in het. En dan op 'n Sondag weer so bietjie ry, om seker te maak, jy weet, ou kry maar die nodige ure in.
Maar dan baie dankie vir jou tyd. Jy het 60 geëindig nie waar nie? Wynand?
Nee, ek het saam met twee ander ouens in die 11de plek oor die lyn gery.
Wel 11, kom ons sê maar jy was 11 minus 3, hoe klink dit?
Wel gedaan, dis ongelooflik.
Ja. Wynand, baie dankie en ons
was baie 'n groot ondervinding.
Alle sterkte en ja, sterkte vir die volgende 1000 km.
Goed, baie dankie weer. Lekker aan vir julle.
Mooi bly en sterkte met daai agtersteuwe.
Ek en Annie is nou weer terug.
Sluddy Sport met Ruben en Arnold net hier op Groot FM 90.5.
Ja, dis 'n interessante paar sportstories wat nog kom hier op Sluddy Sport. Ek weet jy het 'n interessante ene daar by jou Louis Oosthuizen in sy vingers wat nie 'n kunswerk is nie.
Wat wil jy terugkom van Mauritius af? Mm. Lekker daar 'n bietjie golf gespeel en toe nou in Suid-Afrika land, toe nou seker sy bagasie in 'n trollie wou laai, toe knyp hy sy vingers vas.
Kan jy glo? En dit beteken toe nou hy moet onttrek uit die sogenaamde Joburg Open wat vandag se eerste ronde was op 'n baie nat randpark kompleks. Daar's twee bane daar, die Firethorn baan en Bush Willow, maar dis die ou randpark of Windsor as jy hulle so sal onthou as dit vir jou meer sin maak. En na die eerste ronde en ek neem aan ja, hulle het nou net omtrent almal klaar gespeel. Keenan Davidson van Suid-Afrika is 8 onder syfer en hy het op die Bush Willow baan gespeel. Dis 'n syfer 71. Hy het 8 onder syfer 63 op sy telkaart ingevul. Dan die jong Engelsman Matthew Baldwin, Jared Harvey van Suid-Afrika, nog 'n Engelsman James Morrison, dan twee Suid-Afrikaners, Erik van Rooyen, Okkie Strydom en Sebastian Heisele van Duitsland is saam in die tweede plek op 7 onder syfer met 64. Almal van hulle ook op dieselfde baan as Keenan en dan die eerste telling op Firethorn, dis die syfer 72 baan, is Suid-Afrikaanse Oliver Becker en Dean Burmeister tesame met Mikko Korhonen. So die spelers gaan nou môre omruil en dan speel die een lot wat vandag op Firethorn gespeel het op Bush Willow en andersom. So daar's groot geld op die spel en dis die eerste van die Europese toer toernooie wat op die Sonskynreeks plaasvind in die 2017-2018 reeks.
Weet jy hoekom Brendan Grace nie die
ek sou aanneem, hy het soveel geld gewen by Sun City, hy gee nie regtig om nie. Nee, ek sou
aanneem by Sun City.
Dis ook moontlik. Ja, ek dink hy's 10-1 is hierdie een van daai toernooie wat nie heeltemal in sy skedule inpas nie en miskien gaan hy eers hier aan die begin van volgende jaar weer begin speel. Ek is nie heeltemal seker wat sy skedule is nie.
Net ek het 'n baie vinnige vraag vir jou, Arnold. Hoe kwalifiseer jy vir die Sunshine Tour? Jy weet as jy nou sê maar 'n golfer is wat net begin golf speel en jy het 'n goeie voorgee. Hoe kwalifiseer jy vir hierdie goeie?
Eerstens moet jy 'n beroepspeler word. So jy moet na die toerskool toe gaan en jy moet gaan kwalifiseer. Jy verdien jou kaart by die toerskool en as ek my nie misgis nie, ek dink is net die top 25 spelers wat toerskool toe gaan en daar's 600 ouens wat uiteindelik probeer om vir die toerskool te kwalifiseer en uiteindelik gaan ek dink dis net 25 ouens wat hulle kaarte kry. En dit laat jou toe om dan, maar dan kom jy ook nie outomaties sommer net in hierdie tipe van veld in nie. Jy moet kwalifiseer om daarin te kom. En as jy nie 'n kaart het wat vir jou al hierdie statusse gee om by die groot toernooi te speel nie, dan moet jy kwalifiseer vir die toernooie ook voor die tyd. So maandag en dinsdag sou daar kwalifiserende rondes gewees het by Randpark vir hierdie tipe van spelers wat net in die beroepsgeleedere inbreek. Maar dis nie maklik nie. Dis baie baie moeilik om spesiaal Europese toer want die geld is so goed. En as jy regtig hierin goed speel, so ek sal aanneem Keenan Davidson is een van die jong spelers wat nou juis so gekwalifiseer het deur nou net sy toerkaart te kry. Hy hy is 'n sogenaamde rookie en dan kan jy speel, maar dis nie maklik om daar te bly nie, dis verseker.
Weet jy of daar al 'n rookie deurgebreek het en sommer die toernooi gewen het op die eerste keer?
Dit gebeur bittermin. Nee, dit gebeur bittermin. Snaaks genoeg heb jy een van die laaste amateurs wat voordat hy beroepspeler geword het om die SA Intenial, die laaste amateur om die SA Ope titel te wen, was nou golfkommentator Dennis Hutchinson. En dis 'n goeie 60 jaar terug. Dit gebeur bittermin, want hierdie is 'n ding wat jy leer. Jy leer hierdie van redelik vroeg af. Ek onthou byvoorbeeld, daar's 'n hele paar van die spelers wat amateurs was, wat goed gespeel het by die Britse Ope, maar die oomblik as hulle beroepspeler word, dan verander alles, want die druk is net soveel anders. Nou hang alles af van een set, of jy die laaste twee rondes speel of al dan nie. Nee, dit maak het baie moeilik.
Interessant. En weet jy, miskien wie het Oosthuizen sy plek gevat?
Ek dink die story sê daar heel onder, daar was drie spelers wat gekwalificeer het om sy plek te vat en hulle sou toen uiteindelik besluit het wie sou speel. Maar die ou sou nou natuurlik eers seker dinsdag of selfs gisteroggend laat gehoor het dat hy in die veld is om te speel.
Sjoe. Baie interessant. En hoeveel prysgeld?
Nee, hier is een paar. Ek denk jy praat hier van 5 miljoen, 6 miljoen rand als te same. En die eerste prys sal hier net so oor 1 miljoen rand wees vir die Joburg Ope by Randpark.
Goeie kersgeskenk.
Ja, glad nie sleg nie. Vroukie kan koop wat sy wil. Die wenner van The Voice, Richard Sturton met Dance. Jy luister na Sla die Sport. Ruben is nie hier nie, maar Pieter is saam met my. Ek is Arnold Gertz en as jy miskien nou net ingeskakel het, 'n hartlike goeie naand en welkom. Blitsbokke tyd. Ek wonder wat gaan oor die naweek in die Kaap gebeur, Pieter, want hierdie die druk is aan, nie waar nie.
Duidelik beter as ons Springbokke.
Sonder twyfel. Ja, die Blitsbokke is hierdie naweek in aksie en die Blitsbok afrigter Neil Pell het hierdie ongelooflike luksheid gehad om dieselfde span te kon kies wat verlede week in Dubai gewen het, en ek dink dis een wonderlijke seëning, en soos hy sê self, dit is 'n seëning, want om dieselfde span te kies sonder enige beserings van verlede week af, is regtig 'n wonderlijke ding. Baie interessant vir my om te sien dat Pell sê, die 15-man spel het verskriklik baie van die spelers gehelp, wat teruggekom het van die 15-man spel af, en dit het voorgekom vir hom, asof dit baie goeie besluit was, om baie van hulle 15s te laat speel, en daarop het Sia Bella sy naakla toe gesê, hy vind het veel makkeliker om van 7's af terug te gaan na 15's toe, as om van 15's af terug te kom 7's toe. Dit is nogal interessant.
Want 7's is ons baie vinniger as 15.
Dit is, en ek dink dit daar plaas veel meer van stres op jou fiksheidsvlakke. Dit is verseker. Jy moet beslis fikser wees en jy moet vinniger by die afbreekpunte kom. En heel duidelik in die 15-man spel is dit nog een factor wat 'n groot verskil maak. En dan sê Sanatla het ambities om 15-man springbok te word later in sy loopbaan, maar 7's geef jou een ding en die 15-man spel geef jou ander. So dit maak jou 'n totale speler om al twee te speel. So ek was geïnteresseerd om dit te sien van Sibela Sanatla. Net so interessant het salwe die span. Chris Draai, Philip Snyman, Tim Agaba, Koga Smith, Werner Kok, Kyle Brown, Branko de Pre, Roscoe Spekman, Justin Geduld, Sissel Afrika, Sibela Sanatla, Ron Nel en Sivive Soyizwapi is die man wat op die bank is as daar nou so iets sou wees. En dit begin natuurlik Saterdag, redelik vroeg oggend in die Kaap.
Net 'n vinnige vraag, hoekom dink jy doen ons 7 so goed, maar ons sprong op rappies kan nie goed nie? Is dit die opleiding, is dit die coach?
Baie interessante vraag. Ek sien dat Pell vroeër vandag gesê het in een nuusvrystelling wat op die net beskikbaar was, dat as die bokke hom sou wou hê, sal hy kom help, maar hy het 'n kontrak met die 7's tot 2020, tensy die manne daar heel bo sê hy moet verander. Nee, ek dink dis 'n houding. Ek dink regtig dis 'n houding. Ek het met iemand gesels verlede week wat tyd saam met Neil Pell spandeer het, en hy sê vir my, hulle houding by die 7 span is absoluut soos 'n familie, en hulle weet, luister nou mooi, hulle weet al klaar wie oor 15 jaar die africhter gaan wees. Dis wat hulle beplanning nou al is. Die Springbokke weet nie of hulle by oor 2 of 3 dae van nou af dieselfde africhter gaan hê nie. En ek dink dis altyd baie gevaarlik. Die slim mense in besigheid sal vir jou sê, you have to have a succession plan. En dit gebeur heel duidelik nie in bokrugby nie. En dis al klaar 'n probleem. As nie of jou kan sê wie gaan africh, hulle praat van Philip Snyman, wat nou al klaar weet dat as hy uittree, maak hulle hom groot om die volgende africhter te wees. Dis vir my baie slim, dit maak vir my soveel sin, en dis precies wat met Neil Powell gebeur het. So, dit wys jou.
So, hy begin sommer nou al sy kop reg kry vir daai
precies.
Volgende paar jaar.
En daarby saam, die spelers wat nou saam met hom speel, wat steeds dan gaan speel, kry alreeds hulle koppe om die idee dat Philip Tintin in die volgende africhter gaan wees. Maak sin, nie waar?
Mm.
So, daar is nog 'n baie interessante debat. Of 'n ou vandag saam met jou speel, en hy tree af en oormore word hy aangestel as die africhter. Wat is jou houding teenoor hom? Is hy nou eweskielik, kom ons sê in aanhalingstekens, jou baas, of is hy nog steeds jou pel en jou spanmaat wat hy was 2 of 3 dae voor dit? En hoe hanteer jy daai oorskakeling? Dis alles verskriklik interessante sielkundige dinge, wat ek dink die sewes baie, baie goed doen.
Ek dink jy, volgens jou mening, dat jy nie van, kom ons sê, internationale rappie kan uittree en dan dadelijk begin coach?
Nee, ek dink die sewes het dit gewys. Neil Powell het dit sonder enige twyfel gewys, en daar is africhters wat dit kan doen. Ek dink dit is 'n baie moeilike ding om reg te doen. En ek het die vraag een keer vir Gary Kirsten gevra, want hy is toe nou aangestel as Suid-Afrikaanse africhter. En ek het hom gevra, jy het saam met baie van hierdie ouds gespeel, en toe sê hy, dis jou houding, en dis die spelershouding. En dis ook kommunikasie wat 'n groot verskil maak daar. Want mens moet weet waar jy staan van die eerste oomblik af. Want jou verhouding is duidelik anders as jy 'n spanmaat is, en dan eweskielik is jy africhter, en mens moet bewus wees daarvan. Ek dink dis 'n baie interessante dinamika wat jy van praat as dit wel gebeur.
Baie interessant.
Junior Bokke is aangekondig vroeër in die week. Hulle gaan natuurlik teen Frankryk speel in die afdeling C van die 2018 Wêreld Rugby onder 20 kampioenskappe. Dis van Woensdag die 30ste Mei tot Sondag die 17de Mei. Die ander twee spanne in die Junior Bokke se pool is Ierland en Georgia. Verdedigende kampioen Nieu-Seeland is in pool A saam met Australië, Wallis en Japan, terwyl 2017 se silvermedaljewenners Engeland, hulle is teen Skotland, Italië en Argentinië in pool B, en hulle speel in Perpignan en Béziers en dan in Narbonne volgende jaar in Junie en in Mei. Sien baie daarna uit, die junior springbokke het beslis ietsie om te bewys, nie waar nie.
Hmm. En die nominaties vir die Suid-Afrikaanse rappiespeler van die jaar is aangekondig, en ek sien dat Alistair Coetzee is in sekere 5 kategorieë genomineer as beste africhter.
Maar ja, dis a baie interessante situasie, nie? Ja, ek weet nie eers, kom ons gaan daarby uitkom, nie waar nie. Ja, ek sien Malcolm Marx is die man wat die meeste genomineer is. Hy is in die kategorie SA Rugby Speler van die Jaar, Jong Speler en die Woudekamp Super Rugby Speler van die Jaar genomineer. En sy ander nominaties is natuurlijk baie indrukwekkend. Die ander springbokke wat tenor omstaan is Eben Etzebeth, Sia Kulisi, Jaco Kriel en Jan Serfontein. En dan is daar ook 'n paar van hulle wat natuurlijk in Super Rugby stemdik gemaak het. As ons kyk na die Rugby Speler van die Jaar, Jaco Kriel is ook daar benoem. SA Jong Rugby Speler van die Jaar, Cowan Bosch, Jean-Luc Depree, Warwick Galant, Malcolm Marx en Damien Willemse. Ja, hoe kies mens daar? Want dis 'n moeilike ene. Ek weet dat Marx op die ou einde 10-10-1 die beste daar gaan uitkom, maar dan moet mens ook kyk na Jean-Luc Depree. Bosch het 'n baie groot indruk gemaak in Super Rugby, en dan Warwick Galant, hy het ongelukkig bitter min kans gekry om sy staal te kon wys op die toer, maar daar is beslis meer wat dit vandaan kom. Die span van die jaar, die Emirates Lions, die Springbok 7's WP, die DHL WP span, weer eens moeilik om daar te kies. Hier is jou africhter van die jaar, kom ek kyk net gou, Alistair Coetzee se naam. Nee, hy is hier daar. Johan Akerman van die Lewis, John Dobson van die WP en Neil Powell. Oh. En weer eens, ek kan my nie voorstel dat iemand anders daarin gaan wen, behalwe Neil Powell nie. Die Steinhoff, mens mag seker ook nou nie hulle naam sê nie, na wat nou uitgekom het. Die Steinhoff Springbok 7 speler van die jaar, Chris Draai, Werner Kok en Rasko Spekman, junior Springbok van die jaar, Jarno Augustus, hy het 'n ongelooflike tyd gehad in die junior kampioenskap. Daar is 'n man wat ek eintlik verbaas is, wat nie vinniger opgang gemaak het in senior rugby nie, dan Hanie Cowan Bosch en Damien Willemse, en dan die Woudekamp Super Rugby speler van die toernooi. Daar is 'n hele paar ander benoemdes, Jaco Kriel, Malcolm Marx, Franco Mostert, en daar is 'n hele paar ander kategorieë, eintlik te veel om deur te gaan, maar interessante name daar, nie waar nie, Pieter?
Wat my nogal uitstaan, ek weet baie mense, en ons nou baie debatte oor die quota systeem en sulke goede, weet, en as mense kyk na die benoemings, is daar regtig mense wat hier so hoort? Ek meen, Sian Kulisi, dink ek,
beslis.
Seker.
Ja, absoluut. En sonder twyfel. En as jy kyk na hierdie hele lys, niemand kan vir my sê, enige van hierdie ouse op hierdie lys is sogenaamde quota spelers nie. En elke ou wat hier is, I mean, laat my eens eerlik wees, as jy kyk na die Springbokspan op hierdie stadium, en ek weet daar was kritiek oor Alistair se insluiting of al dan nie van sekere spelers en die feit dat hulle min speelkans gekry het, maar as jy kyk op die keeper beskou, die Springbokspan, daar is nie enig iemand wat mens werklik waar eerlik kan sê, ja, maar daar is 'n quota speler nie. Hmm. Daar is nie meer so iets nie. Die ouens is daar op meriete. En oor die algemeen dink ek, dit gebeur meer en meer en meer.
Ja, ek stem 100% saam met jou. So, net hierna weer, waarna kan ons uitsien? Ons het hier gepraat oor rugby, ek dink ons miskien 'n bietjie aanbeweeg na tennis, of nee, nie tennis nie, cricket.
Cricket, ja, ons gaan cricket gesels, dis heel duidelik die asse, en dan natuurlijk, ons moet ook praat oor die Ram Slam kampioenskap, wat baie, baie hard aan die gang is op die oomblik, en steeds is dit die Titans wat daar gemakkelijk voorloop. As jy nou ooit gedink het, rugby het nie kultuur nie, dan moet jy nou regtig jou gedagtes en jou idees verander. As jy gaan kyk op sport24.co.za, dit sê Rugby Sevens watch Blitzbox perform with Cape Town Philharmonic Orchestra. Dis prachtig om te sien en dis nou alles net om so bietjie meer bewustheid te probeer kry vir die Boks Sevens. Dit klink so vir die naweek se Boks Sevens natuurlik wat deelneem aan die Kaapstad HS BC kampioenskap. Hier is so 'n bietjie kommentaar. Rasko Spekman het die dirigent stokkie in die hand. Pragtig uitgeklee in sy pikkewyn suit. En maak skouers los en dan hier kom die tik. Daar is hy in. Nou speel hulle. Pragtig. Dis die Kaapstadse Filharmoniese Orkest. Daar's Philip Snyman wat besig is om 'n double bass te speel. Glo dit of nie, 'n hele paar van die ou's met 'n saksofoon in die mond en ag daar is hy. Pragtig. Philip wat so mooi uit by. Baartjies is so mooi gekam. Is pragtig. En ek stel regtig voor as jy nou nog nie daarna gaan kyk het nie, gaan maak 'n draai hier. So nou, daar was Roan Nel wat die drom speel, kan jy glo. Moeite werd om te gaan kyk en net te lag daaroor. Sia Bella Senatla wat die fluit speel. Ja, nee, laat hulle net sê rugby spelers het nie kultuur nie.
Ek weet ons Springbokspan was so talentvol om te kan.
Ja, ja, net so.
Instrumente speel en kan rugby speel.
Nee, maar hulle kan voel speel op die oomblik, maar nie, daar's een van die manne wat trompet speel, en dit is pragtig. Dit is regtig so goed gedoen.
Baie, baie goed. So geloof gerus op sport24.co.za as een van die stories daar met die video baie, baie interessant.
Ja, pragtig om te sien.
Ek is bly jy het my onthou van hierdie, dit is nogal baie cool.
Dis die moeite werd om na te kyk, verseker. Nou ja, nou dat ons klaar gepraat het oor die bokke en hulle deelname natuurlijk in die Kaap, onthou, hulle het verlede jaar vastgebrand, die blitsbokke, met die uitspeelstryd in Engeland. Hopelijk is dit nie hierdie keer die geval nie. Kom ons gesels cricket en Pieter, ek weet nie, kon jy oogie hou op die asse oor die afgelope paar dae of nie, tussen Australië en Engeland?
Nee, ongelukkig nie. Ja, want, jy sal my moet op hoogte bring.
Nee, ek moet jou sê, die Engelse het hierdie ingehaad, hulle kon hierdie gewen het. So hulle is een agter gewees en toe hulle in Adelaide in is, toe is hulle nog meer in die moeilikheid, want Australië het ongelooflik goed gekof in hulle eerste beurt en toe Engeland goedkoop uitgehaal. Maar toe draai die Engelse bowlers die ding heeltemal om en knikker toe nou sommer baie goedkoop vir die bleekbene uit. En toe gebeur precies dieselfde met hulle. Op die ou einde, ek dink ek hulle het so bietjie meer as 60 lopies geslaan en 7 pakkies op die laaste dag verloor. Dit was eintlik tragies. Nou sê die Aussie kaptein Steve Smith dat Engeland gaan sukkel om terug te kom van 2-0 af. Dit gaan nie maklik wees nie en ek dink hy is heeltemal reg. Daar is 'n hele paar redes hoekom dit die geval is, maar die meeste daarvan is die feit dat daar 'n paar van die kowers is, insluitende kaptein Smith homself, wat regtig baie goed kof op die oomblik. Hulle kan vasbyt vir baie lank, maar dan die Engelse vinnige bowlers, die is Australiese vinnige bowlers. Josh Hazlewood het een afgestuur teen 148 km per uur, Mitchell Starc 147 en dan Pat Cummins en dan natuurlijk Nathan Lyon wat die meeste pakkies tot dusver geneem het in die reeks. Hulle gaan baie moeilik geklop word en as Engeland enigszins 7 lê, dan sal hulle nou beslis baie hard moet werk. Kom ons gaan net deur die rest van die toetse wat nou nog voor lê. Die volgende een begin volgende week op die 14e, dis by die WAC in Perth, en as daar nou enigszins 'n plek is waar dit die vinnige bowlers gaan pas, dan is dit die WACA in Perth, en dis juist waar Hazlewood en die rest van sy spannetjie moeilikheid gaan maak vir die Engelse. En dan die vierde toets, verskoon my, begin in Melbourne op die 26ste, die sogenaamde Boxing Day toets, en daai een is altyd vol, as jy nou nog ooit 'n kans gehad het om te kyk na cricket in daai Melbourne Oval wat so vol sit, hulle kan 100.000 mense daarin pas.
Sjoe.
Nou, hulle het 55,000 gehad by Adelaide vir die eerste dag se spel, so dit wys jou, verskriklik populair. En dan die vijfde en laaste toets gebeur by die Sydney cricketgronde op die 4de Januarie 2018. Kan jy glo ons moet al klaar praat van 2018 se sport? Dis skrikwekkend.
Ja, dit is.
En kon jy oogie hou op die Cobras en die Knights? Want as jy het, sou jy agtergekom het dat Dane Patterson was fantasties, want die Knights moes 157 jaag gister en Patterson kon op die ou einde toe nou 4 balbeerte afstuur, 24 lopies afgestaan vir 4 paakies en dit was ongelooflik. David Miller het op die ou einde 59 van 32 balle afgeslaan en hy was onstopbaar op die ou einde. So wat my aan betref, ek moet jou sê, dit lyk vir my verskriklik interessant, want dit lyk nie of enigiemand enigszins die Multiply Titans voor daar heel bo op die punteleer gaan vang nie. Die Multiply Titans loop voor met 32 punte. Die Cobras is tweede met 18 punte. Dan is het die Hollywood Dolphins met 14 en die Buzz Up Highfield Lions ook met 14. Die Knights het nog steeds 'n kansie, maar hulle het nou nog net 2 wedstryde uit hulle 8 gewen, so hulle is eintlik 'n bietjie onder die pomp en hulle het 'n bietjie moeilikheid, hulle 12 punte, maar die Titans tot dusver, en dan kan jy glo, 8 gespeel en 6 gewen en 2 van hulle was onbeslis met daai 32 punte. Hulle gaan net nie maklik geklop word nie.
Maar dit is ook 'n groot wedstryd, die 8ste vir die Cobras en Titans, want dit bepaal waar hulle gaan speel. Ek meen, as die Titans wen, dan speel hulle op huis. En as hulle dan hierdie wen en dan gaan verloor, dan speel hulle weg.
Wel, dit gaan interessant wees om te sien presies wat die situasie is, maar hulle speel op die 8ste, dit gebeur 6:00, dis op Nieuweland in Kaapstad, en dan ook op die 8ste 2 ander wedstryde. Al 2 van die ander wedstryde begin ook om 6:00, die Leeus teen die Warriors, en ek moet jou gesê, ek was gister in Potchefstroom gewees. Potchefstroom is onder water. Daar is water oral, en dit het gelyk of dit gaan reën toe ek daar weg is Johannesburg toe, so ek weet nie of hulle morgen speelkans gaan kry nie, ek hoop so, en dan in Bloemfontein, waar het ook net so nat is op die oomblik, speel die Knights teen die Dolphins ook op die 8ste, en dan op die 10de Sondag is daar weer eens 3 wedstryde, al 3 van hulle begin om 2:30, die Dolphins teen die Titans in Durban, die Warriors teen die Cobras in Oos-London en die Leeus sê dag vir die Knights by die Wanderers Stadion, en met al die reën wat voorspel word, weet ek nie so mooi of ons al die wedstryde gaan sien nie.
En dan volgende week, saterdag, is dan die finaal.
Ja, dit gaan interessant raak, want daar is natuurlijk die semifinale ook daarby saam, so ek denk enig iets kan gebeur. Net so terloops gepraat van finale, as jy gekyk het na die toetswedstrijd tussen Indië en Sri Lanka in New Delhi, sou jy verbaas gewees het om te sien dat baie van die spelers met maskers rondloop. Die besoedeling was so erg, dat die spelers daarop aangedring het om met maskers te speel, en in teendeel, jy kon by tye nie die ander deel van die veld op die televisiekameras sien nie. Dis hoe erg dit was.
Sure.
Nou wonder mens by jouself, behoort jy regtig spelers aan dit bloot te stel? Want dit kan nie vir jou goed wees nie. Dit kan raar. Onthou hoeveel opslag daar was in China, toe die Olympiese Spele daar was, en hulle het gepraat van die verskriklike besoedeling en die sogenaamde smog, en die feit dat hulle die marathon so vroeg in die oggend gaan hou, want het kan ouens so sleg affekteer. En atlete wat asma het, wat atletiese asma is, dit kon natuurlijk ook 'n probleem gewees het. So, 2 van die spelers was self siek, het siek geword, het fysies siek geword tydens hierdie toets. So ek dink hulle moet baie hard kyk na stede waar die besoedeling so erg is, dat jy moet halt roep en sê, nee kerels, dit kan nie langer so aangaan nie.
Baie interessant. Maar ek meen, hulle het geweet vir die probleem.
Ja, natuurlijk. Nee, absoluut. Dit is onaanvaardbaar. Heeltemal onaanvaardbaar. Ons het amper vergeet van die totale onbruikbare, maar doch interessante sportfeit van die dag. Hier is een interessante een. Die Suid-Afrikaanse rugbykaptein Paddy Carolan is die man wat die rugby skrimse formaat en formatie uitgedink het, namelijk die 3-4-1 met die voorry slotte, flanke en agste man. Of dan nou 2 grootseens, sommige mense sal sê 2 vetseens, 'n kleiner een in die middel en 2 lange rate agter hulle, 2 vinniger kerels aan die kant en 1 ou wat nie omgee om sy kop tussen 2 ander kerels se agterend in te druk nie. Carolan was die bokkaptein in 1903, en as jy nou ooit as 'n voorry of 'n slot in 'n skrim gesak het, sal jy Carolan dalk so effens vloek, as jy mooi daaroor dink. Dis die totale onbruikbare, maar nog interessante sportfeit van die dag.
Waar kry jy die goed?
Oral. Ja, dit is vir my verskriklik interessant om hulle te gaan soek, maar kan jy nou voorstel, dit kom van 1903 af. Is nogal interessant, nee.
Ek gaan jy sommer nou op lig maan. Ek dink jy moet regtig 'n boek skryf, Arnold.
Dink jy?
Oor al die goed wat jy nou gesien het en gehoor het in jou loopbaan.
Ja, daar's 'n paar stories hoor. Nee, daar's beslis 'n paar stories. Wel, 37 jaar later, jy weet, so daar behoort daar 'n paar staaltjies te wees, maar die probleem is wie gaan my memoirs koop? Dis al.
Wel, nie een hier voor
net my ouma.
Seker Ruben sal ook.
Ja, ek sal Ruben moet betaal om een te koop, want jy blou bille koop is nou nie iets wat die Vrystaat uitbring nie, jy weet.
Die volgende liedje dus nou gaan speel van die museum.
Is van Steve Hofmeyer.
Ja, Steve Hofmeyer. Die Bloubil.
Ja, is hy.
Oor die wat sien jy nog uit vir die les van jou? Kom ons gesels gou van 'n bietjie oor Sabrina.
O ja.
Jy is bietjie plet weer vir jou 10de jaar vir die Sabrina Challenge. Miskien nog so 'n bietjie oorsig oor die Sabrina Challenge vir die wat nie weet nie.
So dis 'n welwillendheids byeenkoms oor 2.5 dae in Plettenberg Baai. Dit begin 3 dae voor Kersfees en dis die Sabrina Ocean Love Challenge. En dit word geborg deur Discovery, so al die kostes word heeltemal gedek en elke inskrywingsfooi. So daar's 10 verskillende items. Jy kan gaan stap op die strand vir 3 kilometer, of jy kan die 10 kilometer wedloop hardloop, daar is 30 kilometer bergfiets wedren, daar is the Kids of Steel, waarin die kinders aan 'n triathlon deelneem en al hierdie soort van dinge, dis prachtig, daar is 15 kilometer roei in die see, en 6 kilometer see swem, en elke liewe cent wat in die inskrywingsfooi ingesluit word, gaan terug na 'n skool toe daar in Plettenberg Baai vir kinders wat sukkel met fisiese gestremdheid. En verlede jaar het ons so R800,000 gemaak, so bietjie af op wat ons normaalweg maak. Ek dink dit wys jy maar net die ekonomie is so effens gestrem, maar ons maak normaalweg so hier by die 1 miljoen rand daarmee. Ek neem deel aan die padwedloop oor 10 kilometer, so jy kan my kom timmer as jy wil, en dan kondig ek aan vir die res van die tyd, maar dis 'n pragtige bijeenkoms. Selfs al kom jy net kyk, is dit die moeite werd, as jy hier van die 22ste, 23ste in Plettenberg Baai is, kom af sentrale strand toe, daar reg waar die beste strand in die hele Suid-Afrika is, en kom kyk en kom sê dag.
Ek weet, dit is 'n meernis van aktiwiteit. Ek onthou, ek het vir 13 jaar in Huisna gebly. Ek meen, daar is tente en branding en die Kaimans Rivier daar by die oord.
Dis prachtig.
Dis net mense. Dis absoluut prachtig. Plekke, ja.
En dan is daar iets wat ek noem die Sabrina Mall. Jy kan kom eet en kos koop en klere koop en allerhande fantastiese goed. En van die plaaslike mense is daar met hulle kralietjies en wat ook al. Dis wonderlik. Dis hoe dit behoort te wees hier net voor Kersfees, waar mense uitlaarte uitgee.
Maar daar is ook 'n persoonlike storie oor hoe die Sabrina Challenge ontstaan het.
So die Lubners se dogtertjie Sabrina, dis waar dit vandaan kom. Sy het aan 'n baie seldsame spiersiekte gely en sy is op die ouderdom van 9 jaar oorlede aan hierdie siekte. En hulle toe nou besluit, hulle wil lewens verander vir kinders wat in dieselfde situasie is. En die ding kom al, as ek my nie misgis nie, ek dink is al 17 jaar later. En elke jaar doen die Lubners hierdie ding en hulle dit kom uit hulle harte uit en hulle werk so hard aan hierdie ding. En as jy enigszins 'n kans het, intendeel, gaan val in op hulle web is die Sabrina Ocean Love Challenge of Google net Sabrina Love en jy sal ook daarby uitkom en haar noemnaampie was Sabrina Love en dis waar dit vandaan kom. Is 'n pragtige storie.
Wys net sport bring mense bymekaar.
Tuurlik ja, en president Mandela het so gesê, nie waar nie? Net so.
Miskien ook afsê met 'n grappietjie of 6?
Ja, wel hierdie is Rubens gunsteling van die hele jaar. Hy het my gevra ek moet hom nog net een keer vertel. Ons het hom so 'n paar weke terug vertel, maar Ruben was mal hieroor en intendeel ek het hom so laat lag op die lig. Ek het gedink hy gaan verstik. Dit gaan oor hierdie 3 Engelse sokker ondersteuners. En hulle is in 'n woestyn. En al wat hulle toe nou, hulle het verskriklik verdwaal. Al wat hulle toe nou tussen hulle het, is 'n kameelperd. Maar na 3 dae, toe vrek die kameelperd. Nou is daar net hierdie 3 sokker ondersteuners oor. Toe besluit hulle gaan die kameelperd opverdeel en hom eet soos wat hulle sokkerspanne ondersteun. Toe die ou van Manchester die bors geëet, die ou van Liverpool het die lewer geëet, en die ou wat Arsenal ondersteun het gesê, hy is nie meer honger nie.
Dis is legend. Ek het toevallig daai grappie gehoor op pad hierna toe ek daai aand ingery
het. Ruben het my gevra, ek moet hom net asseblief nog een keer vertel. Net vir jou Ruben, waar jy ook al vakansie hou my maat, ek hoop jy verstik weer, hoor.
Hoor jy, Arnie, was baie lekker. Ek sien net dan volgende week, ons kan
misschien
nog volgende week 'n bietjie lekker samenvatting van die jaar se sportgebeure en
verseker, uitsluitende Springbok rugby.
Ja, natuurlik. Dankie Arnie.
Lekker dag verder.
Groot FM 90.5 op almal se lippe.